Озатлык радиосу сүйлөп. Мартын 22-си сейшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшырудан: татар белгечләренә эш базарында урыны юк. Уку йортлары базарга кирәк кадәр генә белгеч әзерләмәкче. Казанда мәктәп җитәкчеләре кар күрәмәү өчендә эшләреннән куылырга мөмкин. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән дә таныштырабыз. Башкорт корылтайы башкарма комитеты ачлык тоткан Артур Иделбаевның сәламәтлеге начарлануына борчылу белдерде. Мәҗит Гафури театры Казандагы тамашаларын тәмамлады. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Егерме дүртенче мартта Мәскәүдә Русия безнең уртак йортыбыз дигән исем астында бөтен Русия мөселманнары киңәшмәсе ачылачак. Оештыручылар бөтен Русиядан җыелган ислам оешмалары вәкилләре катнашында узачак. Мондый киңәшмәнең 100 елдан артык булганы юк ди. Шушы булачак киңәшмә уңаеннан Интерфакс мәгълүмат агентлыгында Русиянең мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетин журналистлар белән очрашты. Ул очрашуда шулай ук мөфтиләр шурасында яңа оешкан экспертлар Советы җитәкчесе Әхмәт Азимов һәм Русиянең Федерация Шурасы әгъзасы, анда төбәкләр сәясәте комитеты әгъзасы Әмир Галләмов та катнашты. Анда безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да булды.
Раул хәзрәт алда торган зур киңәшмә турында мәгълүмат биргәннән соң, журналистларның күп төрле сорауларына да җавап бирде. Бу киңәшмәгә кемнәр чакырыла? Яңа оешкан рәис дип аталган мөфтият вәкилләре чакырыламы дигән сорауга Раул Гайнетдин: рәсми теркәлгән барлык дини оешма вәкилләре дә чакырыла, барысы да хәбәр ителде, дип җавап бирде. Ә инде бу киңәшмәдә Русия мөселманнарын берләштерү мәсьәләсе каралачакмы дигән сорауга ул бер генә сүз белән юк дип җавап бирде. Матбугат очрашуы рус телендә барды. Без Раул хәзрәт Гайнетдиннән Русия мөселманнарының киңәшмәсе турында радиобыз өчен татар телендә махсус аңлатма бирүен сорадык.
Без күп милләтле, күп динле дәүләттә яшибез. Һәм 2010 елның ахыры безгә күрсәтте, безнең дәүләтебездә мөселманнарга нинди мөнәсәбәт бар, нинди караш бар. Һәм дәүләтебездәге бәгъзе бер шовинистик һәм милли нацист көчләр, алар Кавказ кешеләре Россиядан вон дип кычкырып, мәчетләр юк дип кычкырып, бу атмосферада мусульманнарга ничек үзләрен тотарга, үзләренең ролен Россия масштабында ничек итеп алырга һәм Россия җәмгыятендә ничек иттереп үзләренең позитив өлешен кертергә. Менә бу безнең үткәрә торган совещание беренче чиратта без мусульманнар үзебез үз алдыбызда шундый сораулар куярга тиешле. Без нинди җәмгыятьтә яшибез? Нинди халыклар арасында, нинди диннәр арасында яшибез? Безнең бу дәүләттә киләчәгебез нинди? Киләчәгебез балаларыбыз өчен ничек булачак? Һәм балаларыбызның тормышлары, гомерләре тыныч, татулыкта, дустлыкта үтә торган булсын өчен Россия мусульманнары үз тарафларыннан нинди өлеш кертергә тиешләр Россиянең үсешендә? Менә бу мәсьәләләр искиткеч мөһим һәм без аны үз алдыбызда сорау куеп, аңа җавабын да табырга тиешле. Чөнки Россия мусульманнары бу дәүләттән каяда чыгып китә торган халыклар түгел. Димәк, без үзебезнең урыныбызны, үзебезнең дәрәҗәбезне, үзебезгә тиешле булган мәнфәгатьләрне ала да белергә тиешле. Һәм бу мәнфәгатьләрне алган вакытта кемнәрнедер кыйрсытып, кемнәрнедер кимсетеп, кемнәрнедер түбәнсетеп, кемнәргәдер душман булып түгел, ә бәлки киресенчә дустлык, туганлык һәм бер-беребезне аңлау хисе белән без үзебезнең сәясәтебезне алып барырга тиеш.
Сез Раул хәзрәт Гайнетдинне тыңладыгыз. Журналистлар белән очрашуда әйткәнемчә шулай ук Әхмәт Азимов һәм Әмир Галямов та катнаштылар. Алар да шулай ук журналистларның сорауларына җаваплар бирделәр. Бу киңәшмә хакында аңлатма биреп, Әхмәт Азимов булай диде.
Я считаю, делаю достаточно зрелый политический шаг, собирая сегодня представителей с более 60 регионов российских, собирая мусульман практически всех различных социальных слоев, практически всех направлений, для того, чтобы обсудить прежде всего именно эту проблему. Проблему, как нам стать всем россиянами. Как нам быть до конца россиянами, оставаясь в то же время мусульманами?
Оештыру комитетына бу мәсьәләгә кагылышлы күп төрле фикерләр килә башлады. Без аларның кайберләрен киңәшмә нәтиҗәсендә кабул итәчәк документка керер дип уйлыйбыз, диде Әхмәт Азимов. Ә инде Федерация шурасы әгъзасы Әмир Галямов аның сүзләрен булай дип тулыландырды.
Я думаю, что мы выйдем с достаточно серьезным концептуальным итоговым документом, в котором будут, естественно, не только ответы на те там, вопросы, которые сегодня беспокоят мусульманское сообщество, но и страна в целом. Для нас это принципиально важно.
И цель совещания, естественно, чтобы выбрать идейную политическую платформу, которая будет консолидировать наше российское мусульманское общество.
Без жидди һәм нәтиҗәле документ кабул итәргә тиешбез. Анда бүген мусульманнарны гына кызыксындырган түгел, гомум илне кызыксындырган сорауларга да җаваплар булыр дип ышанабыз. Киңәшмәнең максаты Россия мусульманнарын бер идеология белән берләштерә торган сәяси платформа сайлау, диде. Шул ук вакытта Рауил хәзрәт Гайнетдин мин дин әһелләренең сәясәткә катнашуларына каршы дигән фикерен дә белдерде. Шулай итеп, Мәскәүдә 24 мартта мусульманнарның гомумроссия җирлегендәге зур күләмле киңәшмәсе көтелә. Шул уңайдан бүген Рауил хәзрәт Гайнетдин Интерфакс агентлыгында журналистлар белән очрашып, шушы киңәшмә хакында тәфсилле мәгълүмат бирде. Әйтелгән фикерләргә караганда, башлыча киңәшмәдә бүгенге көндә Россия мусульманнарының мәнфәгатьләрен кайгырткан мәсьәләләр тикшереләчәк. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Татарстан Дәүләт Шурасының Фән, Мәгариф, Милли мәсьәләләр комитетының 22 март утырышында Казан Идел буе федераль университетының үсеш стратегиясе каралды. Бу хакта депутатлар һәм җәмәгатьчелек вәкилләре алдында университет ректоры Илшат Гафуров чыгыш ясады. Аның әйтүенә караганда, университетның үзгәртеп кору эшләре әле һаман дәвам итә. Татар белгечлекләр филология һәм сәнгать институтына берләштерү карала. Ректорның әйтүенә караганда, татар филологиясе факультетында аларга теләүчеләр кими, нәтиҗәдә анда дәүләт имтиханында түбән бал җыйган укучылар гына кабул ителә. Укып чыккан татар белгечләренә эш базарында урын юк, шуңа университет базарга кирәк кадәр генә белгеч әзерләмәкче. Милли җәмәгатьчелек вәкилләре Казан федераль университеты ректоры белән бәхәскә керде. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Казан федераль Идел буе университеты ректоры Илшат Гафуровның әйтүенә караганда, бу югары уку йорты эшен заманча һәм ил өчен файдалы итеп алып бармакчы. Үзгәртеп кору эшләрендә белем бирү, фән, икътисадның реаль тармагы юнәлешләре күзә тотыла. Казан федераль университеты медицина һәм фармация юнәлешләрен үстермәкче. IT заманча технология белгечләрен күбрәк әзерләргә тели. 2011 елдан федераль университетта бакалавр һәм магистр кебек ике баскычлы белем бирү системасы сына күчү планлаштырыла. Хөкүмәт һәм банклар белән килешеп, түләүле рәвештә теге яки бу оешма өчен кирәкле белгечне әзерләү программаларын җайга салмакчылар. Шулай ук яңа биналар төзү, искеләрен төзекләндерү, яңарту көтелә. Мәсәлән, химия институты өчен 7 катлы бина салу планлаштырыла. Күп катлы физика һәм гуманитар корпусларны студентларның тулай торакларын яңартырга уйлыйлар. Күпләрне федераль университетка кушылган Казан дәүләт университеты, Татар гуманитар педагогика һәм педагогика университетлары, аларның милли юнәлешләре, милли белгечлекләрнең кыскару-кыскармау кызыксындыра иде. Бу сораулар комитет утырышында университет ректоры Илшат Гафуровка бик күп тапкыр бирелде. Шулай итеп, Казан федераль университеты җитәкчесенең әйтүенә караганда, бу югары уку йортына кергән барлык югары мәктәпләрнең рус, татар, чит телләрен өйрәнүче галимнәрне филология һәм сәнгать институтына берләштерү планлаштырыла. тарих оқытушылары һәм ғалимнәре тарих институты кысаларында эшләячәк. Булар икәү һәм Көнчыгышны өйрәнү институты элекке педагогия университеты биналарында урнашыр дип уйланыла. Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуровның әйтүенә караганда, киләчәктә Көнчыгышны өйрәнү институтын югарырак дәрәҗәгә чыгару күз алдында тотыла. Аны Россиянең Көнчыгыш илләр белән мөнәсәбәтләрен көйләү, геосияси бурычларны чишү өчен куллану планнары корыла. Шулай ук Илшат Гафуровның әйтүенә караганда, милләтара һәм динара низакларны чишү өчен әлеге институтта ислам һәм төбәкне өйрәнү кафедрасы төзелде. Аны Петербурда укыган фәннәр докторы Ринат Бекин җитәкли. Университет ректоры Илшат Гафуров файда һәм акча китерүче юнәлешләр генә түгел, гуманитар белгечләрне әзерләү һәм фәнгә дә бер тигез мөнәсәбәт булачак дип ышандырды. Федераль университет ректоры Илшат Гафуров сөйләп бетергәннән соң аңа татар теле һәм милләт өчен кирәкле белгечләрне әзерләү хакында шактый сораулар бирелде. Мәсәлән, депутат һәм драматург Туфан Минулин югары дәрәҗәле һәм акчалы федераль университетның милли юнәлеше татар теле укытучыларын әзерләүгә генә кайтып калмасмы, университетта татар рухы сакланырмы дип сорады.
Анда милләт дигәндә Абдрахманов дигән әле ул татар дигән сүз түгел. Шуңа күрә мин фән турында әйтәм. Менә фән буларак татар фәне, татарның тарихы, татарның филологиясы, шуңа киләчәге менә шушы әйберне формалаштыруда үзәк буларак. Татар тарихы, татар филологиясы анда фундаменталь фән булып өйрәтелде. Без укытучыларына чыгарабызмы? Әбдрахманов һәм Миндибикәләрне генә чыгарабызмы? Әллә чыннан да фән үзәк булып кала алабызмы?
Илшат Гафуров татарча бирелгән сорауга гафу итеп урысча җавап бирде. Бүген бөтен нәрсә базар ихтыяҗларына чыгып формалаша. Татар теле укытучылары белгечләренә бүгенге көндә республикада мохтаҗлык юк. Киресенчә, кирәгеннән артык әзерләнә дип әйтте ул.
Сегодня все формируется за счет потребности самого рынка. Если есть востребованность этих кадров, то по этим направлениям идут лучшие люди. И недостатка в учителях этого профиля, я имею в виду по татарскому профилю, по татарской филологии, прежде всего, этого профиля в республике нет. Более того, на лицо их явное перепроизводство.
Илшат Гафуровның әйтүенә караганда, федераль университетка кергән югары уку йортлары төрле юнәлешләрдә 250 татар белгечен әзерли, әмма хезмәт һәм мәшгульлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, 2012 елга аларга 23 буш урын каралган, 2015 елга 29 вакансия булыр дип көтелә. Казан федераль университеты җитәкчесенең әйтүенә караганда, димәк, барлык югары уку йортлары эш базары өчен кирәк булмаган белгечләр чыгара. Ул тагын бер мисал китерде. Бөтен дөнья татар конгрессы да татар укытучыларын әзерли торган бүлеккә читтәге татарларны укыту килешүе нигезендә студентларны җибәрми башлады диярлек диде. Мәсәлән, 2010 елда бары тик 3 көнә кеше укырга кергән. Башка факультетларга конгресс килешүе кысаларында 40 лап студент белем ала. Ягъни, эш базарында ихтыяҗ юк, укыту дәрәҗәсе түбән, укучылар да, абитуриентлар да бик үк көчле түгел. Буларны дәүләтнең телләр сәясәтен камилләштереп кенә үзгәртеп булачак дип йомгаклады Илшат Гафуров. Соңында бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров чыгыш ясады.
Бу чит җирләрдән кабул итү системасын бик нык уйлап безгә бергәләшеп калитере кирәк. Бу квоталар белән мәтүл ниндидер, бәлки шушы җирләрдә инде мәктәптәрдә татар телен бөтенләй укытмаган искә алып, бәлки безнең Кытай татарлары тәҗрибәсен истә тотып, нулевой курста беренче елны телләрне укыту мәсьәләсендә хәзергә булып җиткәндер. Сезнең университетның мөмкинлекләре зур. Ялпы не воскресне мәктәптәрдә укытырга да татар теле укытучылары юк. Күп җирләрдә. Җылап инәлүсерларны кем җибәреп булмый.
Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуровның чыгышына карата Дәүләт шурасының тел, фән, мәгариф, милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев тә җавап бирде. Ул татарларның Казан университетыннан ары башка таянырлык югары мәктәбе юк диде. Вәлиев шулай ук эш базарында урыннар юклыгына сылтамаска, университетка көчле белгечләр әзерләүгә дә игътибар бирергә киңәш итте.
Татар халкының мөхтәмәшен, гореф-гадәтен, йоласын, телен, тарихын өйрәнә торган бутан югары уку йорты юк дөньяда. Бу бердәнбер процесс бүгенге вазгыять, бүгенге хәлләргә әйбәт түгел. Bu birden dönem imtihan, Rus dilinden bir okup bilersiniz, siz bir kimi değilsiniz, az kira değilsiniz, adil öğren var. Hangi sebepler bir kup, o sizden gene bizden gene durmayı, bütün yılda var, 80'ten tıra, şu an klasizden problemler Ruskan'dan gene verildi. Orta parmadan ki, böyle bir şey 200 bin kadar tımar etmeni şikke pazarda. Patatların fakültetinden işin kimler, neşe onda kişi kimi, çünkü patriyatmış, pazar menşebetler, şunun yaşıyoruz, patriyatmış yok, ama İhtiyaç alır, ihtiyacı kılı fikir ettiniz. Produksiye tavarını da bir kızıkmaz değerli. Tavarla ihtiyacı bulsan için tavar yakışı olmak gerekir. Bir yapılır bulamıyoruz, iki yapılır atıyoruz. Evine bizim tavarını sormuyorlar, çok kolay ezerleri bizi oturup kalmayın. Eğer de siz yakın ne yapayım, yakışı at tavar edebilseyken, ama patriyatçısı da ihtiyacı da kuvvet bulacak. Bunda demek sizin de cevaplılıklarını bir kim dersin, isten ola almayın. Eğer de mesela çoğu tatar fakültesi, ne kadar o gelecekler bilmiyor muydu, benim paralım var. Çoğu gün çıkış tepkileri fakültetler koşulgan bulsa, mesela benim bir paralım indi. Tatar tırıyla mülkanda, Fars tırında, Galat tırında, Katay tırında, başka tırında, İngiliz tırında ilerim çıksa bir işler. Biz yalnız bir işler tırıdır. Şu kadar gerek, mesela tatar tarihini ilerim için bu mümkünde şıkaranda Katay'da, İran'da var. Eğer bizim Katay tırında, İran tırında bir yetkileriz yok. Eğer de sizinle şunlu bir işler ezilerseniz, ben ihtiyaçta olabilirim. Eğer de şunlu bir mümkünlük olsa. Onlar biz oturmalısı bir pazarda ettiğine. Şu an kadar sizin de gelecekten produksiyonu, ne bu tatar halkı için, tatar fene için bir işler ezilerseniz, sizin de tavarınızın sifatı
Дейді комиссия отырышында Рәзіл Вәлдеев.
Бекәтимерова юғары мәктәптә татар белгечләре әзерләүдә булган проблемнар турында сөйләде. Шираттагы тема урта мәктәпләр язмышын төгәл итеп әйткәндә аларның җитәкчеләренә кагыла. Казан мэры Илсур Метшин эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә башкарма комитет һәм мәктәп мөдирләре арасында яңа килешү контракт төзеләчәген әйтте. Килешү 15 апрельгә әзерләнергә тиеш дип буйырган ул. Аның нигезендә мөдирләр эштән хуҗалык эшләрендә булган җитешсезлекләр, хәтта кар күрәмәгән эшендә алынырга мөмкин. Бу хәл ата-аналардан өстәмә рәвештә тагын акча җыюга китергә мөмкин. Мәктәп мөдирләренең мәгариф идарәсе белән төзелгән бер килешүләре бар инде. Ноил алан тулырак итеп сөйлим.
Казан шәһәре мәгариф идарәсе җитәкчелеге һәм юристлары хәзер яңа документ әзерләү мәшәкатендә. Бу документ мәктәп мөдирләре һәм Казан хакимияте арасында имзаланачак. Идарә җитәкчесе Илсур Хадиуллин сүзләренчә, әлеге документ мәктәп мөдирләренең җаваплылыгын тагын да арттырачак. Яңа килешү турында Казан мэры Илсур Метшин 21 мартта үткән эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә телгә алды. Метшин фикеренчә, башкалада 64-нче мәктәп түбәсенең бер өлеше җимерелү мәктәп мөдирләре белән яңа килешү төзү кирәклеген әйтергән. Бу казада беркемгә дә зыян килмәсә дә, Казан түрәләре киңәшмәсендә әлеге мәктәп җавапсызлык үрнәге буларак күрсәтелде. Хадиуллин сүзләренчә, мәктәп җитәкчелеге түбәдәге карны булдыра алганча һәм хәлләреннән килгәнчә күрәгән булган.
Анда кар җыештырылды бит ике тапкыр. Команда ялып торды. Шуңа күрә дигән менә алмаслык бер авыл участогында кар җыелып, анда менә торган бик куркыныч участок иде ул. Кеше тормыш белән бәйләнгән. Шул килеп төшкән иде инде. Мәктәп директорының анда вышка чакыртып җыештырырга кирәк иде. Алар бу яктан җыештырганнар. Шуңа күрә тагын да җаваплылыкны арттыру өчен эшләнгән әйбер инде ул контракт. Шуның белән бәйләнгән күбрәк ие.
Кар яу Казан мәктәпләрен өстәмә чыгымнарга әтәрде. Һәр мәктәп ничек булдыра ала, түбәгә яуган кардан шулай котылырга тырышты. Казандагы 149-нче лицей мөдире Фирдәүез Вафинада быелгы карның үзәкләренә үткәнлеген әйтә. Алар кар белән көрәшергә укучыларның әтиәниләрен дә чакырганнар. 22 мартта инде бөтен укытучылар көрәкләр тотып үзләре түбәгә менәргә мәҗбүр булды. Вафина киләсе уку елыннан имзаланачак яңа килешү контракты турында ишетмәгән әле. Шулай да нигә уйлап чыгарылганын чамалый.
Менә ул бүтәнгә бу елга шушы теге клубтар яу белән дә бәйле. Аннан соң бүтәнгә чипылар булып тора бит. Шуның белән бәйле иде дип мин уйлыйм. Конкрет рак итеп кертергә уйлыйлардыр бу нәрсәне. Финанс сөйли торган әйберләр инде. Алар финанс чыгымларын таләп итә бит. Суык кибә чистату өчен дә бит үзегез беләсез. Теләсә кемнеңдер бит кибә чистату булмый шулай бит. Эшләгән сөйләп түләргә кирәк.
Казан шәһәре мәгариф идарәсе бюджетында төбәк рәвешен аерым акча каралмаган. Шулай да Хадиуллин эш өчен күпмедер дәрәҗәдә түленә дип белдерә. Киләсе елга шәһәрдән төбәк рәвешен күбрәк акча сорарга җыенуларын да әйтә. Быел исә һәр мәктәпнең күп кар аркасында нинди хәлдә калуы аерым тикшерелгән. Мәгариф идарәсе башлыгы сүзләренчә, бигрәк тә авыр хәлдә калганнарга акчалата ярдәм дә иткәннәр. Казандагы 86-нчы мәктәп мөдире Гөлназ Галиева яңа килешүнең нигә кирәклеген бик үк аңлап бетермәгән. Ник дигәннән, аларның кулларында бер килешү, трудовое соглашение бар бит инде. Алар аны Казан шәһәре мәгариф идарәсе белән төзегәннәр. Ул килешүне бөтен мөдирләр дә имзалаган һәм аның вакыты чикләнмәгән. Әлеге килешү нигезендә мәктәп мөдирләре өстендәге җаваплылык та җитәрлек. Укучыларның иминлеге дә мәктәп мөдире өстендә гадәттән тыш хәл туа калган очракта да каза булганда да гомумән мөдир моңа кадәр имзаланган килешү нигезендә барс өчен дә җавап бирә. Фирдәүз Вафинада моңа кадәр булган килешүдәге бер җөмлә бөтен нәрсә өчен зур җаваплылык турында сөйлиде.
Дөресен әйткән вакытта җитәкче кешеләре һәрбер баланың сәламәтлеге өчен без җаваплы.
Мәгариф идарәсе башлыгы Хадиуллин 15 апрельгә кадәр әзер булачак яңа килешүдә мөгаен мәктәп мөдирләренең бурычлары тагын да төгәлрәк итеп күрсәтелер ди. Метшин сүзләренчә, әлеге килешүдә шәһәр хакимияте һәм мәктәп мөдире кемнең нәрсә өчен җаваплы булуы төгәл күрсәтеләчәк. Шулай ук хуҗалык эшләре, мәктәп тирәсен тәртиптә тоту, түбәдән кар кирәү мәсьәләләре дә акка кара белән язылачак. Яхшы эшләгәннәргә кызыксындыруда каралырга кинди мәтшен.
Хезмәт килешүләре аларның бессрочный, анда срогы күрсәтелмәгән алар белән. Ә монда контракт, димәк, инде ул хәзер инде бер срокка төзелә торгандыр. Бер елгамы, елга булырмы, өч елга булырмы контрактта тегеләргә әйтеп. Бу контракт хәзер муниципалитет белән була инде, безнең белән түгел. Эшкә бит ала эштән, эшкә куя эштән ала һәм аңа төрле шөбһәләр белдерүче хәзер инде башкарма комитет җитәкчесенең урынбасары бу эшләрне башкара. Зөһрән Нигматуллина дигән ханым. Менә шуның белән була инде килешү. Хәзерге вакытта да ул ала эшкә. Менә инде бер ярты ел.
Дип белдерде Хадиуллин. Әгәр быел Татарстанда кар күп булып явып, бөтен түбәләрнең дә ишелү куркынычын тудырмаса, мөгаен мәктәп мөдирләре белән яңа килешү төзү башкала хакимиятенең башына да килмәс иде. Балаларга белем һәм тәрбия бирү, мәктәпне җиһазлар һәм әсбаплар белән байыту кебек тавык чүпләп бетерә алмаслык эшләр өстенә төзекләндерү дә соңгы елларда мөдирләр җилкәсенә төште. Төзекләндерү хайран зур сумнар сораганга кануны яктан дөрес булмас да, мөдирләр бу акчаны ата-аналардан да җыярга мәҗбүр булды. Акча җыйган өчен кайбер мәктәп мөдирләре шелтә алды. Яңа килешүдә хуҗалык эшләре мөдирләре өстенә төшкәч, акча җыю ихтималын арттырачак кына. Хадиуллинда мәктәп җитәкчеләренең читтән акча тапмыйча хуҗалыктагы җитешсезлекләрне бетерә алмавын әйтә. Аның сүзләренчә, Метшендә дүшәмбе киңәшмәсендә ата-аналар комитетлары белән уртак тел табарга кушкан.
Әмәлә әйтте ул, ата-аналар комитетлары белән яхшылап эшләргә кирәк, аңлатырга кирәк бурычларны дип инде. Шул аңлатма аркасында килеп чыга кимчелекләр, ялгышлыклар һәм ата-аналар ягыннан канәгатьсезлекләр дип. Ата-аналар белән эшләр аннан соң төрле ярдәм итүчеләр дә була, кайбер балаларның әти-әниләре трактор белән, тегене белән ярдәм итәләр, төрле кешеләр белән кешеләр бирә, альпинистларга түлиләр, төрле формалар бар. Менә шул төрле формаларны исәпкә алып эшләгәндә, матур итеп килешеп ата-аналардан бергә эшләгәндә, әлбәттә, шартлар проблема килеп чыкмый.
Мәктәп мөдирләре белән булачак яңа килешү бик үк аңлашылып бетмәй. Кайбер матбугат чаралары Метшин сүзләренә таянып, ул килешү ихтияри булачак икән дип белдерә. Ә шәһәр мэры үзе исә булачак документта мәктәп директорын нинди җитешсезлекләр өчен эшеннән алуда язылачак дип әйткән. Хадиуллин сүзләренчә, мәгариф идарәсе моңа кадәр дә үз карары белән мәктәп мөдирләрен эштән ала алмаган. Алар башкарма комитет башлыгы ярдәмчесенә тәкъдим генә ясаган. Яңа килешү мәктәп мөдирләрен тагын да кырысрак шартларга куярга мөмкин. Түбәдән кар күрәмәгән мәктәпне төзекләндермәгән өчен эштән җибәрелү куркынычы яный. Барсын да тәртиптә тотам дисәң, ата-аналардан акча җыярга кирәк булачак. Бу хәл исә прокуратура тикшерүләрен арттырачак.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Берничә минуттан азатлык дулкыннарында сезне дөнья яңалыклары белән таныштырырбыз, ә хәзер Либиядәге хәлләргә казаннар карашы. Көнбатыш илләре Либия җитәкчесе Муаммар Каддафи кешеләренең хәрби корылмаларын инде 4-нче көн утка тота. Либия хөкүмәте вәкиле Муса Ибраһим портларга һәм Сирте һава алынына очкычлар һәм ракета һөҗүмнәре нәтиҗәсендә тыныч халыкның күпләп үлүен белдерде. Кушма Штатларны һәм аның беректәшләрен Либиядәге хәрби чаралар өчен тәнкыйтьләп үшләрдә байтак. Либиядәге сугышны Россия премьеры Владимир Путин тәре йөрешенә охшаткан иде. Президент Дмитрий Медведев исә илне утка тотуны тәре йөрешенә тиңләп булмый диде. Казаннар бу фикергә үзләренчә карый. Исемнәрен әйтергә теләмәгән ике кешенең ике төрле карашларын Райнур Шакир җиткерә.
Беренче тәре походу дип әйтергә булмый. Baştan eğitimin bir fikrimini. Bunda ikisinden de 100%'a kilişip bulmayı. Çünkü Birleşken Milletler de sayılıştılar, karar çıkardılar. Bu tarif hafızında indi andı mesele olmaydı. Andı tarifte andı mesele olmaydı. Lakin Birleşken Milletler kararı boyunca çıkan neticede Birleşken Kınbatış Devleti Libya'ya indi bir askeri hücum yasalığa karar aldılar. Lakin bunda şimdi kaybır şikler var. Her vakitte Kınbatış çıkı siyasette kullanan iki ezdilikleri buradan ki. Çünkü Libya dünyada nüfus bazında bir zorluğunu alttıra. Niye Amerika şimdi hücum yasası kullanırlar? Anlarsın hücum yasadan da Kaddafi'nin yana hücum tahtasında bulmamalarını ettiler. Anda da Libya askerin, askeri varlıkların, malların na hücum iteler. Bütün Libya devletinin sakmalı sistemisini de bitiriyorlar. Bu neyse diyen söz bu. Çoluk halkının, çoluk baylığı, küp yıllar boyunca işleyen halk kazarar diyen söz. Kaddafi zarar birgen bu sefer, zelim yasayan bu sefer. Bunlar da devletke, çoluk halkka zarar birer diyen söz. Şey. Anlarsın London ekonomik mektebi turunda çıkan karanışlar, Sarkozy turunda karanışlardansın, Fransa'nın Migrek'te bu işin başına küçüğü değişik tudra. Yani Derek Bafu'da değil, Eytirge üzerine şimdi situasyaya koyarlar. Şimdi olaysız situasyaya bütün kişi kırıp dura bu durumda karanışlarını kemalar. Bunlarda avga çıkıp birçikte bu sahalarını avuza antumalarına tırışkan çöğe kilit çıkar. Demek ki anda karanışlar bir kük. Bu şu mevnene bekilirken. Derek Bafu'da bir beytini deriz bulmaz gibi kendiken prezident. Olan da indi sivilizasyonlar arasında da bildiği bir karşılık kilit çıkmasın bir beyti. Lakin bunda taraflar bilgili. Kendinin karanışları var. Bunlar hücum yasayı. Biz de Pahudu bir beytir için bütün de Hristiyanlar mı yorulatıyor? Hani Hristiyanlar mümkünse suluk, işke, vay netice, vay karılar bir beytir mümkün türlü. Tarih Pahudu bu son şeyin de Katoliklerin bir bir hücum mu yorulatıyor? Lakin bunda her vakitler çok halık zarar göre. Kaddafi'nin o zeliminden kıtım olmayan halık indi. Kendi atıştın başka türlü bir zelime aslında kalan kedik köyüne. Şunun için bu yıl belki bir derecede kire gibi. Lakin bunda yok. Siyasi formatta bunda yok. Askeri formatta kirek tübüleydi. Ama başka türlü yollarında çişip buluruydu bir ürün. Bunda bir gün bilinmeyen evliler var kimseyle.
Миңа калса, Ливия үзе дәхил дәүләт дип санала һәм суверен дәүләт һәм шуңа күрә суверен дәүләткә бернинди дәүләтне дә тапшырырга минемчә вәкаләте юк. Һәр дәүләт үз мәсьәләсен үзләре хәл итәргә тиеш. Әлбәттә, бу шахта Көнбатыш дәүләтләре бу Ливияга, Ливияның үзенең эчке эшләренә тапшырып, анда халыкны ярдәм итүне күздә тотып, әлбәттә, инде бар үзләренең кешеләрен җибәрәләр. Иншалла бу бер дә бер сүз түгел, чөнки һәрбер дәүләт үз мәсьәләсен үзе хәл итәргә тиеш. Үткәндә тәре походы на килгәндә нимчә бу бераз катаулырак, чөнки тәре походы беренче чиратта тарих белән бәйле. Элек тарихта булган вакыйга һәм хәзерге вакытта аны тәре походы белән чагыштырып, нимчә у читер каталай бер кебек тоелыр иде миңа. Чөнки тәре походы анда у тирсәкәдә күбрәк башка характер йөрткән тарихта. Ә хәзерге вакытта күбрәк нимчә анда бер нинди шукындыру максаты юк. Ливияны әлбәттә инде көнбатыш дәүләтләрнең алар үзләренең максатлары бар. Да Нестланда или Хамбаша, шунды дигай файбер ресурс, табигый ресурслар белән бәйле дип әйтик. Ам нимша монда инде шукындыру үз максат булып күренми.
Либияны утка тотуга карата казаннар фикере белән Райнур Шакир таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкорт яшьләре җитәкчесе Артур Иделбаев интернет аша таратылган ачык хатында ачлык чарасын ахырга кадәр туктатмаячагын белдерде. Аның белән берничә көн элек очрашкан яшьләр Иделбаевның рухи халәтенә борчылу белдерә. Башкорт яшьләре иттифагы якын көннәрдә пикетка чыгарга җыена. Бу хакта Ландыш Харасовага иттифак башлыгы рәисе вазифаларын башкаручы Флорид Багаев сөйләде.
Теләктер һаман да үтәлмәй, менә без ошо атнадан нидер башлыйбыз, акциялар һәм ошо атналарда пикетлар, митингтар булырга тиеш, һәм аларга көн еланган. Без Салават мәйданында кирмә куеп, юрты куеп, шул аслык акциясын дәвам иттергәнбез.
Анда нинди таләпләр куясыз сез ул пикетта?
Ну, без теләктер шул безнең теге милли хәрәкәттәге лидерларды, мусламандарды теге сырттауларга, еврейләргә каршы менә теге төрле структураларга ниләргә сакырып торалар, уларды теге преследование бара, шул националист лидерлар мусламандарның шуңа каршы җәмәгать эченә хөкүмәтнең сау структураларын кысылмавын талап итәргә инек.
Ә менә сез преследование эзәрлекләүләр дидегез, ул һаман дәвам итәме?
Әлбәттә дәвам итә.
Аның ниндидер мисаллары бармы? Яисә ниндидер басымнар булдымы?
Мусулмандарды шул эзерлекте бара. Шул мына шул Иделбаев та, Димухаметов та алайык дип инде. Шулардын мәсьәләләре буенча. Гелән тиге милли хәрәкәттәге кешеләргә тиге. Сила структуралар килеп торалар, үзләренә, мәчетләренә, мәсәге кеше тратып сакыртып торалар. Хатта мына әле тиге Эссе каласындагы милли мәктәпләрнең директорларын сакырта башланлар шул структураларга. Яңа әле улардың тиге мәктәпләренә кемдер экстремистик сайтта утыра дип милли гәзитләрдән тиге журналистларын, редакторларын гелән сакыртып торалар. Вот тиге систематик рәвештә бара әле кырыклау шул.
Менә сез Артур Иделбаевны телгә алып киттегез. Ул әлдә ачлык тотуын дәвам итәме?
Әйе, ачлык дәвам итә. Уже где-то бер 26 секунд булып китте микән, 25 секунд булып китте микән. Әле хорт дисең ки, менә сез секунд генә Пушкинлар менә 104 көнлек. Ну, бик насар ти хәле уже трене баш, не, на психике ягына уже теге расстройствалар башлана тевис. Йөзе хап-кара ти, не, куп-куп шулай. Хәле авыр ти, менә өченче көн мен кисәме госпитализировать иткәннәр инде. Әле менә икенче эше буенча менә тагы суд барауының төрле яктан шул нитеп маташалар инде.
Ә менә хакимияттан сезгә шылтыратучы булмадымы?
Әлегә шылтыратучылар юк.
Димәк, сезнең таләпләр үтәлмәйме?
Юк, үтәлмәй.
Флорид Багаев булдым. Башкорт яшьләре җитәкчеләре Артур Иделбаевның хәленә һәм шулай ук Айрат Дилмөхәммәтовның әледә тоткында калуына бүген Башкорт Корылтайы Башкарма комитетыда борчылу белдерде. Утырыштан соң комитет рәисе урынбасары Фәнзил Әхмәтшин Азатлык радиосына мәнәниләр сөйләде.
Бүген безнең башкарма комитетын утырышы үтте. Башкарма комитетында бик күп мәсьәләләр каралды. Шул исәптән безнең теге 26-нчы февральдә булган вакыйгалар турында бер мәсьәлә күтәрелде. Ул да булган бүген көндә Артур Иделбаев һәм Айрат Дилмөхәммәтовның хәлләре турында киңәшләшеп алдык инде бүген көндә. Икесе дә халык астында бит инде. Айрат Дилмөхәммәтовның иртәгә сәгать 10-да эше буласак, онда яктардың прениясе һәм Айрат Дилмөхәммәтовның һуңгы үзе инде. Безнең информация буенча Айрат Дилмөхәммәтовка реальный срок бирге уйлыйлар. Дегендә бер елдан эш ела дигән арасында шул иртәгә суд шу көннәрдә суд хәл итәчәк инде. Айрат Артур Дилмөхәммәтовка килгәндә уның эше бара. Әле бүген беренче эше буенча суд бара. Безнең хулявыса уга бу эше буенча условный срок биреп, шул апрельдә сага без әйтәбез, өметтәбез, исполком азалары кехенәдә зур бер сулларын бетелдерде. Бүген көндә безнең ярылган хатыбыз эске эштәр министрлыгында шул тиз арала менә бергә яуап биргән эштәрендә ошо 24-26 булган вакыйгаларды тикшереп, кем оештырган, нинди сәбәптәр булмаган шул яуапка көтәбез. Официальный яуап булдыгандан соң артабан карарда кабул итәргә тиешбез.
Фәнзил, сез әйттегез, эчке эшләр министрлыгына язган хат дип, ул нинди хат?
Бул безнең ни Корылтай исеменнән һәм ямагать оешмалары исеменнән президент Башкортстан Республика президентына, Россия Федерациясының президентына һәм эчке эшләр министрына язган хат. Инде ошо 24-26 февральдә булып үткән хатлар буенча тикшерү оештыру һәм яуап бирү инде. Безнең исполком алдыннан бирикөс провокацион мейер болду бит, директор болду. Айрым алганда мына биздин эмне болду бит инде башкарма комитетинин утурушу алдынан биздин Артур Элибаев менен Радим Хаста деги закондорду бузуп колго алуу болду бит. Шаншыл эптен менин сотко чакыруу Нияз Салимовду сотко чакыруу исполком болгон күндө башкарма комитетинин утурушу болгон күндө һәм шулай ук биздин зыялыларыбыз Нияз Мажитов, Галяпа Бишева һәм башка бик күп жамаат эшмекерлеринең шу башкарма комитетының утырышы алдынан үйләренә йөреп, коллективга акцияга катнашыгызмы, шундый чупа хараулар биреп, нидер менде бит үләрендә шу акция күрсәтүне эшләр итте. Шу мәсьәләләрне бит тикшереп, яп кетеп калган ихшанлар белән Багаев Фаридтан такава Фильгизде укудан сарганлар бит шуннан ире рәхмәтләрне ашлык акциясында. Һәм уларды нейде окууларында кеден кайтардылар. Шул маселелерди текшерип, ким нисе үчүн уюштурулган ушул маселелерди текшерип жоопторун күткөн.
Келечекте бу талаптар үтөлмөсө нинди аракеттер, нерселер иштерге керек болсо?
Биздин 20 күндө саат кечки 6:00 биздин эмне акция каралган, пикет. Биздин ошо пикет болсак, бул ушул Багатиклан Мәскеүдө сат үзөтүүсүнүн директору Айдар Хабибуллинды колго алуу маселеси боюнча һәм мына ошо Артур Элибаев һәм Айрат Демохатовду колго алуу боюнча шуларга каршы уюштурулган пикет болосак, бул саат Жолаев майданында кечки саат 6:00 һәм артабан биз ошо эмагат элек оларды азат итүү жерине тиклем закон рәвештә нишли акциялар үткәреп була, шул акцияларды уюштурсак үткәрәчәкбез.
Бүтүн дөнья башкорт курултайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәнзил Әхмәтшин белән Ландыш Харасов сөйләштем. Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Президент Рөстәм Хәмитов Сыгыл Гарабстаны эшкуарларына Башкортстанның икътисади мөмкинлекләре турында сөйләде. Сыгыл Гарабстанында бу көннәрдә халыкара икътисади форум бара. Очрашулар вакытында Башкортстан вәкилләре элекке совет илчесе дипломат Кәрим Хәкимов турында истәлекләр ишеткән. Милләтләр арасында аралашу күбере салучы буларак иске алынган дипломатны Уфада да иске алачаклар. Аның туына быел 120 ел тула. Русия белән Сыгыт Гарабстаны арасындагы хезмәттәшлеккә нәкъ Кәрим Хәкимов нигез салган дип санала. Бу һәм башка яңалыклар белән Рәмзи Табуляев.
Республика президенты итәкселегендәге делегация Сыгыт Гарабстанында Джидда икътисади форумында катнашты. Рөстәм Хәмитов Россия Гараб дөньяһы бизнес осрашуын асып Сәүд Гарабстанының алдыңғы эшқуардары алдында сығыш яғаны. Республика президенті әйтуінсі, Башқұртыстан ішлікілі бәйләніштәр үсін асық, һәм сетел капиталын еліп үті үсін оңайлы шарттар тұғдырыға әдір. Түбәк итәксіхі инвесторларды хізметтәшілік мүмкінліктәрін бағала үсін Башқұртыстанға сақырды. Рүстем Хәмитов Ислам конференциясы ойышмаһы, Джидда сауда сәнәгать палатаһы президенты Ислам үтеш банкы итәкселеге менән һөйләшүләр үткәрҙе. Джиддала Башкортостан делегацияһы дипломат Кәрим Хәкимов эшмәкәрлеге менән бәйле истәлекле урындарҙа ла булды. Республика президенты әйтүенсә, бында Кәрим Хәкимов ҙур ҡыҙыҡһыны уята. Мин кем менән генә аралашмайым, уның менән һоҡланыуын йәшермәне. Бөйүк дипломат тураһында Риад вилаяты губернаторы Сәлмән бен Әбдел Әзиз менән осрашыуҙа ла һүҙ барҙы. Рөстәм Хәмитов билдәләүенсә, март аҙағында Өфөлә Кәрим Хәкимовтың тыуына 120 йыл тулыуға арналған халыҡ-ара конференция үтәсәк. Яңыраҡ ғәрәп илдәрендәге тәүге совет илсеһе Кәрим Хәкимовтың яҙмышына бәйле тарихи документтар Башҡортостан архивтарына тапшырылғайны. Россия Сиделештәре министрлыгы вәкилдәре билдәләүенсә, улар арҙаҡлы милләттәшебеҙҙең исемен мәңгеләштереү йәһәтенән яңы мөмкинлектәр бирә. Билдәле драматург Нәжип Асанбаевтың «Ҡыҙыл паша» әҫәрендә Кәрим Хәкимов ҡыйыу, белемле, зирәк һәм киң ҡарашлы дипломат итеп һүрәтләнә. Консерватив ғәрәп йәмғиәтендә революция һөҙөмтәһендә яңы төҙөлгән Советтар Союзының тышҡы сәйәсәтен үткәреүсе шәхес. Кәрим Хәкимов әле лә халыктар араһында күпер һалыусы буларак ҡабул ителә. Уның исемен мәңгеләштереү яңы мәҙәни бәйләнештәргә нигеҙ һалыуы ихтимал ти хөкүмәт рәйесе урынбаҫары Зөһрә Рәхмәтуллина.
Кәрим Хәкимов үҙенең абруйы менән үҙенең шәхси мөлеемлеге менен үдинең бик мәгърифәтсе буларак, билимле кеше буларак, мына Рәсәйдең ыңгай образын ошо гарәп дөньясында булдырырга тус үлешен индергән кеше. Шуңа күрә лә уга мөнәсәбәт бүгенге көндә лә бик тутырыклы. Ул бик ихтирамлы кеше.
Россия телештәре министрлыгы вакилләре Карим Хәкимовтың әлегә тиклем киң катлам халыктың игътибарына сыгарылмаган тарихи документтарының күсермәһен алып килгән. Улар арасында илсегә тапшырылган ышаныч грамотаһы, сител эштәре министрлыгында расланган буйрыктар, гарәп киемендә төшкән фоторәсемдәр. 30-нчы елларда репрессия шаукымына эләккәндән һуң атаклы илсенең исемен онытырга тырышалар. 56-нчы елда ук ул аклана. Башкортстанның архив эшләре идаралыгы итәксеһе Әхмәт Хисмәттуллин әйтүенсә, әлегә тиклем Кызыл Паша образы безгә билдәле спектакль аша гына таныш ине.
Үзәктән без әле бик билдәле булмаган документларды алабыз һәм бу документларга таянып, әлбәттә безнең тарихчылар яңа хезмәтләр яздыр дип ышанабыз.
Ардаклы якташыбызның 120 еллыгы уңаеннан республикала күләмле юбилей саралары узгару каралла. Саралар шәлкемендә халыкара гыйлми гамәли конференция, күргәзмәләр оештыру каралган.
Азатлык радиосы Уфа.
Өфенән ерак түгел 8-нче март касабасы янында кулаган вертолетка бәйле яңа мәгълүматлар игълан ителде. Осусларга карата җинаять эше кузгатылуы ихтимал. Бу хакта өлкән тәфтишчесе Андрей Лабада белдерде. Тикшерүләр барышында асыклануынса, хаклы ялдагы пилоттар исәптән алынган һәм бер кайдала теркәлмәгән вертолетты хатып ала һәм ремонтлап рөхсәт алмаенса усырга булалар. Фараздар буенча вертолет һавала сакта ук уң як двигателе ватылган. Осу аппараты ергә бәрелүдән таушалып төшкән. Пилоттар мөгҗизә ярдәме менән генә исән калган. Ергә бәрелгән сакта ук улар нисектер вертолеттан тышка осып сыккан. Янган техниканы кар менен хөндереп тама ташкан. Төрле тән ярахаттары алган зыян күрүчеләрне 21-нче дәваханага илтәләр. Табиптар әйтүенсә, пилоттардың хаулыгына куркыныс янамый. Водительләр бензинга хактарды азынайтуды талап итә. Өфеле кала хакимияте бинаһы каршыһындагы майданда үткән каршылык акциясында катнашучылар шундай талап куйды. Улар шулай ук транспорт халымының бик азга гына арзанаюы менән дә риза түгел. Шибаев әфәнде әйтүенсә, дәүләттең буга мөмкинлекләре етәрлек. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымда танылган мәгърифәтче Исмагыйл Гаспыралы тууына 160 ел тулуга багышланган чаралар узды. Ак мәчеттә узган җомга көнне аның һәйкәле янында башланган җыен соңыннан Гаспыралы исемендәге китапханәдә дәвам итте. Бүгенге көндә дә Исмагыйл Гаспыралы мирасы студентлар һәм мөгаллимнәр өчен өйрәнелеп бетмәгән мәгърифәт дәрьясы булып тора. Гаспыралыга багышланган очрашуларда безнең хәбәрчебез Диләвер Усман да катнашты.
Кырымда Исмагил Гаспринскийның 160 еллыгына багышланган чаралар 18 мартта башланды. Бу көне аның Акмәчиттәге һәйкәле янында кырымдатар язучылары, укытучылар, студентлар җыелып, һәйкәлгә чәчәкләр куйдылар. Чыгыш ясаучылар Исмагил Гаспринскийның әһәмияте хакында сөйләделәр. Без Гаспринский дигәндә, ул безгә үрнәк, диде вице-премьер Азиз Абдуллаев.
Ер инсан өзіне бір ақыл күр шығармак керек. Соның үшін біз Гаспринский дегенде о бізге өрнек.
Университет студентлары ісі Гаспринскийның мирасы біз үшін бітмәс, білгі, чешмәседер деп хисаплыйлар.
Асында Исмагил Гаспринскийның файлиеті бұл біз үшін бітмес дегеніміз бір дырядыр, білгі дыриясы. Ве мен білесем, біз оның ішлерінен пайдаланып, оның ижадыны огреніп, өз үшін өпек қиметлі бір шелер ала білеміз.
Девлет программа қабыл етті. Біз үстередегі келеджекте, на боле девлет сәвиесінде программалар кечірілгенде, бұл тәдбірге давид етмеге. Кырым тәсіл назырына, мәдениет тәсіл назырына, Кырым Мұхтар Джумхуриетінің жол башчысына. Чүнки олар Кырымда яшайлар, ве бұл Кырымны бүтін дүнияға танытқан ұлы маричымыз, бұл ерде доғғаны, яшағанына, ве фалиет еткеніні Олар білмек керекер, бе олар да оңа тазым етіп, үрмет сайғысын көрсермек керекер.
Хайкәл янындан чаралар Ахмачиттәге Исмагил Гаспринский есімінді жымхырият қын татар китапханасында дәвам етті. Мында Исмагил Гаспринскийның дүниясы есімлі фото хам весіқа ой күрәзмәсі дә ачылған еді. Мында чығыш ясаған бүтін дүния қын татар конгрессының рәйсі Рифат Чубаров қырым татарлар алдында ни кадәр күп проблемалар торса да, аларны хәл итәргә мөмкин, әгәр дә һәрберебез киләчәгебезне үзебез эшләячәк эшләр белән бәйләсәк, диде. Соңгы елларда китапханәбезгә Гаспринский белән бәйле күп материаллар килә, алар арасында фотолар, диссертациялар, диде китапханәче Лилия Кадырова.
Бик чөк китаплар, бик чөк фесикалар келді бізгі китапланымызды сонки еларда асылады. Бұтын бұл диссертацияларды қошылай атыр. Бұтын бізің бұл ұлы инсанымызға бағышылаған бұтын бұл материаллар бізің китапланымызды бар. Мен ұмыт етеміз, илерді олмаған фесикаларды бізің китапланымыздың бұлі бір рафларымыздың өз ерінің көрек.
Ахмачитта 18 мартта үткәрелгән чаралардан соң Гаспринскийның туган көне 21 мартта чаралар бакча сарайда дәвам итте. Монда да иртән Ахмачиттан килгән кунаклар, бакча сарайлылар Гаспринскийның һәйкәле янында чыгышлар ясадылар. Аның тәрҗемән газетасы чыккан басмаханәсенә, йорт музеена, зинҗирлы мәдрәсәнә каберне зиярат кылдылар. 22 мартта исә Ахмачиттагы Таврия милли университетының көнчыгыш факультетында Гаспринскийның 160 еллыгына багышланган гыйльми конференция үтте. 23 мартта Кын татар театрында тантаналы кичә узачак. Чаралар 24 мартта Исмагил Гаспринский исемендә китапханәдә әдәби укулар, Гаспринскийның рус мөселманлыгы, мөселманларның фикерләре, күзәтүләре исемле китапның чыгуына 130 ел тулуына багышланып үткәрелгән тәкъдим белән тәмамланачак. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык радиосы.
Казанның Камал театрында 8 көн дәвам иткән Гафури исемендәге башкорт театры гастрольләре тәмамланды. Мартның 14-ндән алып 21-нә кадәр барган иҗади сәфәр Шәүрәкәй спектакле белән төгәлләнде. Тантанада хөкүмәт, театр, җәмәгатьчелек вәкилләре татар башкорт туганлыгын ныгыту бердәмлек турында сөйләде. Бу турыда тулырак итеп Саша Долговны тыңлыйк.
Мәҗит Гафури исемендәге башкорт театры Казанда 10 спектакль һәм татар башкортның күренекле җырчылары Фидан Гафаров белән Нурия Ирсаева катнашында театраль тамаша күрсәтте. Гафури театры мөдире Хөрмәтулла Үтәшев гастроль бик уңышлы узды дип саный. 1-2 елдан Камал театры алмаш гастроль белән Уфага барачак. Шулай ук башкорт театры маяенда Казанда узачак Нәүрүз фестивалинә килергә җыена.
Элек тә бар инде ул Башкортстан һәм Татарстан арасындагы мәдәният һәм экономика өлкәсендәге бәйләнештәр бар инде. Ул яңа президенттар инде үзләренең исемендән менә бу карарны тулыландырып, яңа хулыш үрделәр дә шул килешүдең дәвамы буларак менә без безнең театр килде. Безнең гастрольләрдә аскан көндә Зилә Вәлиевала, безнең Аскар Абдразаков министрыбыз да киләсәктә Башкортстанда Татарстан һабантуе, Татарстан көннәре һәм шулай Казан қалаһында Башкортстан көндәре узгарырга дигән фикергә килделәр. Әйткәндә, бу 20 еллап элек шундай традиция бар ине, соңгы вакытта онытылып тора ине.
Дип белдерде Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия театрының директоры Хөрмәтулла Үтәшев. Башкорт театры гастролен кызыксынып күзәткән Дәүләт шурасы депутаты Туфан Миңнуллин соңгы елларда шактый бузылган татар башкорт туганлыгын ныгыту башланды дигән фикердә.
Соңгы елларда татар башкорт мөнәсәбәтләрендә киеренкелек килеп чыккан иде. Ул әлеге дә баягы аерым бер провокаторларның эше хезмәтенең нәтиҗәсе булды. Өстәвенә Мәскәүдә котыртып тора. Мин инде Мәскәүнең президентлар дәрәҗәсендә котыртуы дип әйтмим. Дагы шундай кишләр бар. Менә Жириновский кибетләре шу нәтиҗәсендә аралар шактый суынды. Башкортлар тарафыннан да, татарлар тарафыннан да ни кызганыч менә шу провокаторларның кытыртуына индер бер җавап кебек әйбер булды. Туганлыкны бер китергә тоттык. Кабаллап әйтәм, ул бер кайчанда ике халык арасында булмады ул нисак. Әлге хакимнәрнең нәрсәдер бүлешә алмавыннан килеп чыккан әйберләр бар. Бер-бергә иманым камил, татар һәм башкорт халкы бер кайчанда үзләренең туганнар икәнен онытмаячаклар. Туганнар булып яшәячәкләр. Чөнки бер җир җырлап, ике тән бер җан булып яшәгән халыкларны алай тиз генә аерып булмый. Менә мин моны ышанам.
Дип белдерде Туфан Миннуллин. Гастрольне ябу тантанасында Татарстан мәдәният министрлыгының сәнгатьне үстерү бүлеге җитәкчесе Зөлфира Салихова, мәдәният министры Зилә Вәлиева исеменнән Гафури театрына рәхмәт хаты тапшырды.
Бу вакыйга күптәннән көтелгән һәм барлык театр сөйчеләре өчен хәят әһәмиятле. Татарстан һәм Башкортстан республикаларының театрлар арасындагы дуслык күп еллар
дәвам итә. Диде Зөлфира Салихова. Галиәскәр Камал исемендәге театр артисты Әсхәр Шакиров, Камал театры белән Гафури театры дуслыгы милләткә дә күчсен дигән теләк белдерде. Һәм Җыен вакыфының татар шәхесләре турында чыгарган китапларын Гафуриларга бүләк итте. Мәҗит Гафуриның юбилее уңаеннан Җыен фондының яңа китап чыгарачагын хәбәр итте.
Татар башкорт бер-берсен зурлагандарда бик булып кала.
Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев ике театр арасындагы дуслык турында риваятлар сөйләнүен искә алды.
Бүгенге мәктәптә нинди мәсәләдә нинди генә каршылыклар чыкмасын, ике команда Аббас белән Салават Юлаев күпме генә тырышмасыннар, Камал театры һәм Гафури театрында гел ничья.
Йомгаклау тантанасында Татарстан башкортлары корылтайы рәисе Фирдәүз Бәширова да чыгыш ясады. Ул да татар башкорт дуслыгын ныгыту, туганлык турында сөйләде.
Халкы бүтән бер Казан тәгънаты бүген сабалар килде. Үткән көннәрдә башка районнарда килгәндәр. Ошо байрам бүген тәмамлана, ләкин без моны тәмамлана дип уйламайбыз. Безнең ике халыктан, ике республиканың ягынан ягы тын белән бергәләп эшләй башлауына Алла бергә
Дейді Фирдәүз Бәширова. Ахырда Мәжид Гафури театры директоры Хөрмәтулла Үтәшев бик ғибрәтле сүз әйтте. Әгәр йөрешмәсәң, туганнар арасында да каршылык килеп чыга, диде ул.
Кунагышка карагырса дигәндәй, һәр дә Алла бергә, киләһе мөмкинләрне
Казанда узган башкорт театр гастролен игътибар белән күзәтеп баручыларның күбесенең фикере бер. Татар башкорт арасында сәясәт аркасында килеп чыккан ясалма каршылык бетә югала бара.
Казаннан Саша Долгов сөйләде. Берәү сәхифәсен алып баручы Даниил Сафаров интернетта ислам сайтлары да арткандан арта бара гына дип белдерә. Бу сәхифәләрнең нинди максатларда эш башлавын һәм язмаларның әхлакый ягы нигә аксавын ачыклау өчен ул Казан студиясенә islamportal.ru сайты журналисты Гөлназ Бәдретдинованы чакырган. Гөлназ дөнья татар яшьләре җыены шурасы сәркәтибедә. Яшьләрне берләштерүдә дин дә, дини сәхифәләрдә әлегә бик зур урын алып тормый, ди Гөлназ. Бәрәү сәхифәсенә безне Данил Сафаров чакыра.
Соңгы бер елда исламга багышланган сайтлар саны күзгә күренеп артты. Дин темасына тормышта булган бәхәсләр, таркалашулар хәзер Пәрәвездә дә күзәтелә. Кайдан килә бу? Ислам сайтлары ник күбәйде? Аларның максатлары нинди? Бу турыда islamportal.ru сайты журналисты Гөлназ Бәдретдинова белән әңгәмә корабыз. Гөлназ бөтен дөнья татар яшьләре җыены шурасының җаваплы сәркәтибедә. Шуңа күрә сорауларның кайберләре читтә яшәүче татар яшьләренә дә барып тоташыр. Гөлназ, Гүлназ, соңғы вақытта шундай хәлләр күзәтелә. Татарда, татар телендә дә, рус телендә дә исламга багышланган сайтлар бик күбәйде. Шул исәптән сезнең сайтта. Каян килә мондый шаукым?
Чөнки исламда төрле юнәлешләр барлыкка килде. Тискәре юнәлешләр дә бар. Шул уңайдан безнең сайтта шулай төзелде. Ул мәгълүмати агарту сайт буларак. Кешегә ничек дип әйтәм, дөрес мәгълүмат җиткерү, дөрес юнәлеш бирүче шундый максатта.
Гадәттә шушы ислам сайтлары артында ниндидер кешеләр тора. Бу сайт фәлән кешенеке, теге сайт, дигән оешманыкы һәм аларның шуңа карап ниндидер үз позицияләре бар, үз юнәлешләре бар. Менә бу Рустабит инде Лебедь, Рак и Щука дигән образ бар. Шуңа охшаш түгелме? Алар бер-берсен тарткаламыймы?
Алай дип әйтмәссем мин. Һәрбер ислам сайты булсынмы, татар сайты булсынмы, һәрберсенең үз юнәлеше бар, үз урыны бар. Безнең сайт, мәсәлән, ул Россия ислам университеты тарафыннан төзелде. Шуңа күрә безнең традицион ислам юнәлешен алып барабыз без. Безгә җайлырак, чөнки РИО укытучылары, мәгълүмнәре бик акыллы. Алар да үз өлешен кертә безнең сайт эшләүгә.
Киләсе сорауыма берникадәр җавап табылдым. Бераз гына пәрдә артын ашып җибәрмәссең микән? Сез даими яңартылып киләсез, бик зур эш башкарасыз. Күпме кеше эшли, кем финанслый? Аңлавымча, шушы Россия ислам университетымы, аларның биналарында утырасызмы? Гомумән, эш куелышы ничек башкарыла?
Әйе, без Россия ислам университеты бинасында утырабыз. Мәди ярдәм дә шул Россия ислам университеты тарафыннан килә безгә. Безнең өч кеше: баш редактор, чыгарушы редактор һәм мин, журналист. Әйтүемчә инде, РИО остазлары ярдәм итә. Безнең әле 3 тәрҗемәче дә бар. Инглиз теленнән тәрҗемә итәләр, гарәп теленнән һәм төрек теленнән тәрҗемә итәләр. Дөньяда бөтен булган кызыклы исламга кагылышлы, кызыклы вакыйгаларны үзләре табып, тәрҗемә итеп безгә җибәрәләр. Шулай ук татарларга кагылышлы вакыйгаларында Төркиядә язалар, күп Европада язалар, шуларында табып безгә тәрҗемә итеп җибәрәләр.
Үзеңнең татар телең бик матур, әмма сайтта татар язмалары, татар бүлекләре юк.
Алай дип әйтмәссем, мин безнең татар мәкаләләре басылып чыга, урыс белән бергәләшеп, аннан бар безнең бит баш битта генә түгел мәгълүмат, анда бүлекләр бар, анда да татарча йөрләр бар һәм бездә менә мондый шундый матур күренеш бар. Революцияга кадәр Дин ва әдәб дигән журнал чыгып барган. Анда безнең бик танылган, данлыклы остазларыбыз язып чыкканнар инде. Ул вакытларда Муса Бегиевлар булсын, шунда. Алар иске татар телендә араб графикасында язылган. Без аларны китапханага барып, ксерокопияларын чыгарып, ул журналларны хәзер безнең тәрҗемә эшләре бара. Иске татар теленнән, араб графикасыннан без күчерәбез бүгенге татар теленә, кириллицага. Ул ике вариантта чыга: татарча һәм русча. Һәм безнең инде киләчәктә менә 1-2 ай, 3 ай эчендә бәлки уйларыбыз бар татар версиясендә булырга сайтның.
Шыннан да шактый зур эш. Минем күзаллавымча, сез өч юнәлештә эшлисез. Беренче юнәлеш ул масса күләм мәгълүмат чарасы формасында булса электрон. Икенче юнәлеш ул интерактив, блоклар бик актив алып барыла сездә. Өченче юнәлеш инде бу шушы электрон китапхана формасындарак. Ягъни башка җирдә таба алмаслык материалларны, күбесенчә дини материалларны сездән табарга була. Шулай бит?
Әйе. Блок мәсьәләсе дә ул ислам сайтлары арасында беренче дә, бердәм дә дип әйтеп була. Башка ислам сайтларында блоклар булдырып булмый. Бездә блок булдырып, һәр кеше үз фикерен туплый ала, кеше белән таклаша һәм безнең комментарий дигән әйбер бар. Ул да бөтен сайтларда юк. Берәр хәбәр чыксамы, берәр мәкалә чыксамы, үз фикерен калдыра аласың. Ул да бик зур эш. Без укучыбыз белән аралашабыз. Аның фикерен беләбез, аның таләпләрен белеп калабыз.
Дин темасы ул шундый тема, анда һәр кеше үзен белгеч дип саный, шулай бит. Һәм үзенең ягын кайра дип әйтергә була. Һәм еш кына мусульман кардәшләр арасында да ниндидер низаклар туа. Менә моңа синең карашың.
Бу безнең бәле дип әйтерем. Бигрәк тә соңгы арада һәр кеше пәйгамбәрбез әйткән бит инде, үз арагызда галимнәрне булдырыгыз һәм аларның артыннан барыгыз дип әйткән. Ә безнең соңгы арада бигрәк тә яшьләр арасында алар менә укыйлар да, Коръан укыйлармы, хадис укыйлармы, үзенчә нәтиҗә ясыйлар да, шулай булырга тиеш дип йөриләр. Шуңа күрә менә безнең максатыбыз шунсы да, дөрес юнәлеш бирү. Галимнәрнең эшләренә таянып, шул ук борынгы галимнәрен, бүгенге галимнәрен эшләренә таянып, яшьләргә дөрес юнәлеш бирү.
Миңа кай вакытта шунсы гаҗәп тоела, кайбер егетләр, бәлки кызлардыр да, Үзләре шактый гына ислам буенча белдекле кешеләр, укымышлы кешеләр сүгенеп сөйләшәләр. Үз фикерләрен сүгенү сүзләре белән белдерәләр. Шул хәтле сүзләр хәтта аны радио эфирында китерә дә алмыйм. Ничек уйлыйсың, бу псевдо мусульманнармы бу? Нинди хәл бу?
Бу инде әдәпсезлек, сабырсызлык дип әйтер идем. Кешенең фикере белән килешмисең икән, аны җентекләп уйларга кирәк. Ни өчен ул кеше шулай уйлый икән? Тагын берәр ниндиләр китаплар, нәрсәләр, шиганлыклар укып алып укырга кирәк. Алар инде килешмиләр, шундук аларның эмоция ташып чыга. Әдәпсезлек дип әйтерем. Бәлки алар мусульманнар да, алар ышаналар, инаналар Аллаһның бер булганына. Әмма ислам бит ул ышану гына түгел, ислам ул үзеңне камилләштерү.
Әле дә билгеле түгел, сайтта язган комментарийлар өчен кем җаваплы. Ил буенча төрле мәхкәмә юлларында төрле инцидентлар булганы бар. Кайвакыт сайт хуҗаларында җавапка тарталар, кайвакыт комментарий кушу хуҗаларында. Синеңчә кем җаваплы бу хәл өчен?
Ну, мәсәлән, блогта язылган әйберләр, анда редакция җаваплы түгел, чөнки ул блог язучының субъектив карашы, шәхси фикере. Мәсәлән, берәр мәкалә, берәр хәбәр астында ясалар инде, фикерен без аларны күзәтеп барабыз, тискәре фикерләрен, анда берәрсен мыскыллау, гаепләү, сүгенү сүзләр булса, без аларны битерәбез.
Дин шундый тема, анда һәр кеше үзен белгеч саный кебек. Шуңа күрә әлеге өлкәгә багышланган сайтлар чагыштырмача тиз арада популярлык яулый. Интерактив өлешләре дә мөкләнергә өлгермей, шуңа да ислам турында сайт алып барырга теләүчеләр шактый бүген. Моннан тыш, һәр сайт теге яки бу шәхескә яки оешмага карый, һәм һәр кайсының ислам динендә үз максатлары. Ахыр чиктә сайт шул максатларга хезмәт итүдә бер чара гына булып кала.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.